วยพรวอนอ้างคุณพระพุทธเป็นที่พึ่งสูงสุดไม่สงสัยจงปกป้องผองท่านที่ตั้งใจประพฤติให้ถูกทางอย่างมั่นคงขออวยพรวอนอ้างคุณพระธรรมที่ครอบงำทุกได้ดังประสงค์จงปกป้องผองท่านที่จำนงประพฤติธรรมได้ตรงองค์พระธรรมขออวยพรวอนอ้างคุณพระสงฆ์ที่เดินตรงตามทางอย่างงามขำจงปกป้องผองท่านที่มุ่งธรรมเดินตามทางอย่างแม่นยำไม่ทำงุนท่านพุทธทาสภิกขุ
เราก็มาฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อว่าจะได้นำเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตเป็นหน้าที่ของผู้ฟังส่วนหน้าที่ของผู้พูดก็พูดในสิ่งที่รู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่รู้แล้วก็มีอยู่เพื่อว่าจะได้แบ่งปันกันอย่างเช่นเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกท่านต้องมีการปฏิบัติธรรมในเนื้อในตัวเราเนี่ยก็คือเรื่องของธรรมะทั้งนั้นบางท่านอาจจะนึกปฏิเสธว่าเราไม่ต้องปฏิบัติธรรมก็ได้ธรรมะไม่จำเป็นสำหรับเราคำพูดอย่างเนี้ยแสดงว่าเราไม่เข้าใจชีวิตไม่เข้าใจตัวเราไม่เข้าใจธรรมะอาจจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตกับธรรมะเราคิดว่าสองสิ่งเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันแยกกันอยู่ชีวิตก็คือชีวิตธรรมะก็คือธรรมะชีวิตเป็นเรื่องของตัวเราธรรมะเป็นเรื่องของพระของวัดอะไรอย่างนี้นะอาจจะแบ่งแยกอย่างนั้นบางทีเราก็ไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยก็คือธรรมชาตินะความหมายของธรรมะเนี่ยก็หมายถึงธรรมชาติตัวเราก็เป็นธรรมชาติสิ่งรอบๆตัวเราก็เป็นธรรมชาติรูปธรรมก็เป็นธรรมชาตินามธรรมก็เป็นธรรมชาติไม่ใช่รูปไม่ใช่นามอันนี้ก็เป็นธรรมชาติก็คือธรรมะธรรมะกับธรรมชาติเนี่ยก็คือสิ่งเดียวกันกุศลก็เป็นธรรมะอกุศลก็เป็นธรรมะสิ่งที่เรารู้ได้ว่าอันไหนกุศลอันไหนอกุศลทั้งสองอย่างนี่ธรรมะทั้งนั้นแล้วสิ่งที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลอันนี้ก็คือธรรมะรวมทั้งหมดทั้งโลกทั้งจักรวาลเนี่ยคือธรรมะทั้งหมดเลยรวมทั้งตัวเราด้วยธรรมะคือธรรมชาติต้นไม้ภูเขาธรรมชาติทั้งนั้นเลยเราต้องมีการปฏิบัติธรรมชาติให้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นกายกับใจของเราเนี่ยกายกับจิตที่เป็นชีวิตของเราเนี่ยอันนี้ก็คือธรรมชาติคือธรรมะเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าเราปฏิบัติกายกับจิตไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดปัญหาก็เป็นทุกข์ไปอย่างเช่นเรื่องของกายเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยก็คือธรรมชาติก็เป็นธรรมะที่เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นในอิริยาบถต่างๆเรานอนนานเกินไปมันก็ปวดก็เมื่อยนะมันก็เป็นทุกข์แหละเราต้องปฏิบัติให้เขาให้ถูกต้องต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถบ้างลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นยืนแล้วก็ลุกขึ้นเดินเพื่อเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อแก้ทุกข์อันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมแก้ทุกข์ให้กับธรรมชาติถึงเวลาเราหิวเราก็ต้องกินต้องกินเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันอยู่ได้การกินอาหารก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันต้องกินให้ถูกต้องตามเวลาถ้ากินไม่ถูกต้องหรือไม่กินตามเวลาเนี่ยร่างกายก็มีปัญหาเหมือนกันมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากมาย ึงเวลานอนเราก็ต้องนอนต้องมีการพักผ่อนเพื่อร่างกายเนี่ยได้พักผ่อนถ้าเราพักผ่อนตามเวลาพอสมควรแก่เวลาเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมกับร่างกายอย่างถูกต้องเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีการแก้ไขเยียวยารักษาร่างกายให้ร่างกายนี้เป็นปกติการพักผ่อนออกกำลังกายการขับถ่ายนะการถ่ายอุจจาระปัสสาวะต้องให้เป็นไปตามปกติถึงเวลาถ่ายแล้วไม่ถ่ายหรือถ่ายไม่ออกมันจะเกิดปัญหานะแสดงว่าเราปฏิบัติธรรมชาติของร่างกายไม่ถูกต้องถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมสิ่งเดียวกันคือธรรมะคือธรรมชาติอันนี้คือส่วนร่างกายและส่วนจิตใจอ่ะจิตใจก็เช่นเดียวกันจิตใจก็เป็นธรรมะก็คือธรรมชาติใจเราจะปฏิบัติกับเขาได้อย่างไรใจต้องรักษาไว้ให้เป็นปกติปกติของจิตโดยธรรมชาติเนี่ยเขาเฉยๆเป็นปกติอยู่เขาไม่วุ่นวายก็จึงมีความสุขสงบเย็นแต่ถ้าเขามีกิเลสมาครอบงำอาจจะผ่านเข้ามาทางตาทางหูเนี่ยแล้วมุ่งเข้าสู่ใจมันจะครอบงำจิตใจให้เราร้อนเศร้าหมองกิเลสความโลภความโกรธความหลงความพอใจไม่พอใจก็ครอบงำจิตใจใจก็เลยเป็นทุกข์เพราะว่าไม่ปกติแล้วอันนี้ก็เป็นธรรมะเป็นธรรมะที่ฝ่ายทำให้เราเป็นทุกข์ฝ่ายอกุศลที่เป็นฝ่ายบาปอันนี้คือธรรมะแต่ธรรมะที่เราควรจะละลดละเลิกเพราะว่าฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลเนี่ยเราทำไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วก็นำพาจิตใจให้เป็นทุกข์เป็นเหตุของความทุกข์เราต้องละส่วนฝ่ายบุญกุศลจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลทำไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วที่เป็นฝ่ายบุญกุศลเนี่ยก็มีผลทำให้เป็นสุขเราต้องหมั่นเจริญให้มากๆทำให้มากๆอันเนี้ยเป็นธรรมที่ต้องเจริญคือฝ่ายกุศลผู้ที่จะรักษาจิตให้เป็นปกติได้นั้นก็คือตัวสติสติเป็นเครื่องกั้นกระแสของกิเลสไม่เข้ามาสู่จิตใจเราเป็นการปฏิบัติทางจิตปฏิบัติธรรมทางกายก็คือการดูแลกายให้เป็นปกติให้เป็นธรรมชาติปฏิบัติธรรมทางจิตก็คือรักษาจิตให้เป็นปกติไม่ให้ถูกกิเลสครอบงำเป็นเรื่องในเนื้อในตัวเราทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องชีวิตของเราจริงๆซึ่งแยกกันไม่ออกเรามักจะบอกว่าที่เราไม่ต้องปฏิบัติธรรมก็ได้ก็คงจะหมายถึงว่าเรื่องของการฝึกจิตเรื่องการทำกรรมฐานก็ได้อันนั้นก็ถูกอยู่แต่ก็ยังถูกไม่หมดนะบางคนอาจจะสงสัยว่าเราเนี่ยทำไมปฏิบัติธรรมจึงเนิ่นช้าเห็นผลได้ยากเหลือเกินหรือมันลำบากเหลือเกินในการปฏิบัติการทำได้มากได้น้อยยากง่ายนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับกิเลสของเราอุปนิสัยของเราถ้าเรามีกิเลสมากก็อาจจะช้าหน่อยหรือลำบากหน่อยคนที่มีกิเลสน้อยอันนี้ก็จะปฏิบัติได้ง่ายปฏิบัติได้ผลไวขึ้นอยู่กับกิเลสที่เป็นเครื่องสะสมในจิตใจเรามันเป็นอยู่ที่อุปนิสัยของเราถ้าอุปนิสัยของเราเนี่ยชอบที่จะยึดติดยึดมั่นถือมั่นย้ำคิดหมกมุ่นอันนี้ก็ทำให้จิตใจเราเนี่ยมันมีกิเลสท่วมทับอยู่นานยากที่จะเอาออกแต่ไม่ใช่จะออกไม่ได้นะได้ออกได้อาจจะช้าหน่อยลำบากหน่อยอันนี้ต้องยอมรับบางท่านเนี่ยอาจจะสะสมกิเลสไม่น้อยจิตใจเนี่ยเป็นคนที่ชอบปล่อยวางๆไม่ค่อยยึดติดอะไรไม่ค่อยมีความสำคัญมั่นหมายอะไรมากมายนะชีวิตแบบสบายๆไม่เครียดไม่เป็นคนเจ้าทุกข์ไม่เป็นคนขี้โกรธเนี่ยอันนี้ก็จะปฏิบัติธรรมได้ง่ายได้ผลไวเห็นผลไวอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงพระพุทธองค์ท่านยังอุปมาไว้นะอย่างเช่นความโกรธเนี่ยบางคนเนี่ยโกรธแต่ก็หายไวมากโกรธปุ๊บก็หายได้ไวบางทีโกรธตอนเช้าๆสายๆลืมแล้วหายแล้วเห็นไหมเหมือนรอยขีดลงไปในน้ำเห็นไหมพอขีดปั๊บรอยนั้นก็ลบเลือนหายไปเลยไวมากบางท่านเวลาเกิดความโกรธบางทีโกรธตอนเช้าโก ว่าจะหายก็ต้องตอนเย็นตอนค่ำหรือข้ามวันข้ามคืนก็เป็นวันอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนอย่างกับรอยขีดลงไปในดินอาจจะตั้งอยู่ได้นานหน่อยกว่าจะลบเลือนหายไปส่วนบางท่านเนี่ยโอ้โกรธข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีบางทีอาจจะไปหายตอนที่ก่อนจะตายก็ได้ความโกรธนี้โกรธอยู่นั่นแล้วผูกโกรธอาฆาตพยาบาทยอมไม่ได้อย่างนี้ยอมไม่ได้บางทีอาฆาตกันข้ามภพข้ามชาติไปเลยโกรธข้ามภพข้ามชาติโกรธข้ามปีอันนี้อุปมาเหมือนอย่างกับว่ารอยขีดในหินคงทนยากที่จะลบเลือนเพราะฉะนั้นอุปนิสัยของการสั่งสมเนี่ยมันต่างกันแต่คนว่าสั่งสมกิเลสมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันต่างกันถ้ากิเลสน้อยก็ปฏิบัติง่ายหน่อยปล่อยปละละวางได้ง่ายหน่อยถ้ากิเลสมากก็ต้องช้าหน่อยยากหน่อยแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกมีขึ้นแล้วมันก็สามารถที่จะหมดไปได้เหมือนกันเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงต้องมีความอดทนมีความขยันเพื่อจะขูดเกลาเอากิเลสออกจากจิตใจของเราซึ่งจิตใจเขาเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราควรจะมาแก้ไขอุปนิสัยของเราการแก้ไขอุปนิสัยของเราเนี่ยก็ต้องอาศัยการเจริญสตินี่แหละเพราะนั้นทุกชีวิตเนี่ยต้องปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องอาศัยความเพียรมันเป็นประโยชน์กับตัวเราเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจตัวเรามากยิ่งขึ้นเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราใช้ตัวเราอย่างถูกต้องปฏิบัติธรรมแล้วก็จะแก้ปัญหาชีวิตได้แก้ปัญหาตัวเราได้แล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันผู้อื่นให้เขาได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราได้ปฏิบัติแล้วก็ทำมาเพราะนั้นท่านผู้ฟังอย่าแบ่งแยกอย่าแบ่งแยกว่าเราไม่ต้องปฏิบัติธรรมหรอกไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยไม่ใช่หรอกเราต้องปฏิบัติธรรมเพราะว่าตัวเราเนี่ยคือธรรมะชีวิตคือธรรมะธรรมะคือชีวิตไม่สามารถแยกออกจากกันได้